Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga Australianong na-detain kaugnay ng Gaza Aid Flotilla, pinalaya na ng Israeli authorities. Mga nurse ipinadala sa Northern Territory upang tumulong sa pagresponde sa lumalalang diphtheria outbreak. At balita sa Pilipinas, tumitinding political tension matapos iutos ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC investigation. Kabilang ang ilang Australian sa daan-daang aktivista na pinalaya na ng Israeli authorities matapos ma-detain ngayong Linggo habang sakay ng Global Samud Flotilla. Umani ng batikos mula sa iba't ibang bansa ang naging pagtrato sa mga aktivista matapos lumabas ang video ng Israeli National Security Minister na kinukutya ang mga detainees habang nakaposas at nakaluhod. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipinag-utos na niyang agad ipadeport ang mga aktivista. Isa sa mga Australian detainees ang nagsabing pinagkaitan sila ng pagkain at tubig sa loob ng halos 80 oras sa kustodiya, ngunit aniyay hindi pa rin ito maihahambing sa dinaranas ng mga Palestinian sa Gaza.
If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats, in one of the sections, there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
Samantala, naghahanda na ang Australia na magpadala ng dagdag na mga nurse sa Northern Territory upang tumulong sa pagtugon sa pinakamalalang outbreak ng diphtheria sa bansa sa loob ng mahigit 3 dekada. Mahigit 230 cases na ng impeksyon ang naitala ngayong taon. Karamihan ay sa Northern Territory, habang mayroon ding mga kaso sa Western Australia, South Australia at sa Queensland. Naglaan ang federal na pamahalaan ng 7.2 milyong pondo upang suportahan ang vaccination at treatment response kasama ang Aboriginal Community Controlled Health Sector. Ayon kay Dr. Zachary Byfield ng Australian College of Nursing, nagsimula na ang paghahanap ng karagdagang nurses na maaaring i-deploy sa mga apektadong lugar.
The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours. I suppose the next consideration there is that now that nurses and these healthcare workforces are coming in, what could they do to retain and attract so that we do have that longer-term plan?
Sa ibang balita naman, itinanggi ni Liberal Senator Jacinta Nampijinpa-Price na sumang-ayon siya sa mga pahayag na dapat bawasan ng Australia ang pagtanggap ng mga migrants mula India, China, Africa at Middle East. Lumabas ang usapin matapos siyang ma-interview sa isang podcast kung saan tinalakay ang migration at multiculturalism. Binatikos naman ni Multicultural Minister Anne Ali ang naging usapan sa podcast at sinabing hindi dapat questionin ang kontribusyon at lugar ng migrants sa Australia. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senator Price na ang kanyang pagsang-ayon ay tumutukoy lamang sa dami ng impormasyong saklaw ng tanong at hindi sa anti-migrant sentiments. Samantala, nagbabala ang investment bank na Morgan Stanley na maaaring bumaba ng 5-10% ang presyo ng mga bahay sa Australia. Ayon sa mga analyst, ito na ang isa sa pinakamalaking housing price corrections sa nakalipas na 40 taon. Nagsimula ng bumagal ang pagtaas ng housing prices sa buong bansa, kabilang ang pagbaba sa Sydney at Melbourne, kasunod ng sunod-sunod na interest rate increases ng Reserve Bank. Sinabi rin ng mga analyst na ang mga pagbabago sa negative gearing at capital gains tax concessions sa federal budget ay maaaring magdulot pa ng mas malaking pagbaba ng presyo ng mga bahay. Samantala, balita sa Pilipinas. Iniutos na ng Department of Justice ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay ng International Criminal Court investigation sa war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Ito ay matapos tinanggihan ng Korte Suprema ng Pilipinas ang petisyon nitong pigilan ang kanyang arrest warrant. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na dapat humarap si De La Rosa sa ICC upang sagutin ang mga kasong crimes against humanity. Gayunman, tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan si De La Rosa ng due process habang nagpapatuloy ang panawagan ng mga pamilya ng drug war victims para sa hustisya. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-22 ng Mayo. Sa Perth, maaraw ngayon na nasa 19 degrees. Sa Adelaide naman ay magiging maulap na nasa 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Hobart naman ay kahalitulad na kondisyon na nasa 18 degrees Celsius. Sa Canberra, may morning frost at bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan at nasa 19 degrees Celsius. Samantala, sa Sydney, huhupa naman ang mga pag-ulan dito na nasa 21 degrees. Sa Newcastle, may mga konting showers na nasa 20 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 24 degrees. Sa Cairns, kahalintulad na kondisyon na nasa 27 degrees. At sa Darwin naman, ay maaraw na nasa 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan po si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.